Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы, 3 декабрь, жекшемби күнкү кезекте жарым саат уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Бүгүн эл аралык майыптар күнү Жалал Абадта майыптар арасында соолу басын үмүттөр деген аталыштагы кароо сынагы өттү.
Сүйгөн кызым бар эле, ал менен сүйлөшүп алып, ал менен токотпой кеткен. Ошондон кийин өзүмдү жаман сезип, элге таанылып чыгам дедим. Ошондон кийин ырп жазганга кызыгып калдым, рэп жазганга.
Өкмөт башчы майыптардын укугун ратификациялоону илгериге жылдырды. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдувалиев тууралуу атайын баяндугасыз.
Рыбачы балыкчы жакка кеткен жолдо каракол арыктан өткөндөн кийин сол жагында сонун чоң бактар болгон. Алмаларды өстүргөн. Сот жакшы ал алмаларды Россиядан келген.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга Улан Эгизбаев токтолот.
Рахмат Бактыгүл. Карда жаткан кичинекей баланы ичке тепкен кишиге кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматкери Адыл Оморов Азаттыкка билдирди.
Ошол окуя боюнча деген кылмыш иши козголгон 244 беренеси менен шектүү катары деген жана кармалган адам 67 жылкы АБ деген өзү деген ошол Улан 2-де шаардын тургуну болот.
Учурда соттук медициналык экспертизада дайындалган кармалган 50 жаштагы жарандын мас же соосу баласын эмне үчүн тепкени азырынча белгисиз. Сот анын баш коргоо чарасын дүйшөмбү күнү аныктайт. 2-декабрда интернетте тайгак жолдон баса албай жерде жаткан 2,5 жашар наристени белгисиз бир киши тепкен видео тарап интернетте кызуу талкуу жараткан. Учурда бала энесинин колунда экени айтылат. Ал арада саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев укук коргоо органдары кайрылса тепки жеген баланын саламаттыгын ар тараптуу текшерүүгө даяр экенин Азаттыкка билдирди. Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын саны азайды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Салкын Абдыкариева Азаттыкка буларды айтты.
Кечеки кечки 6:00 баштап ылдамдатылган темпте өткөрүлүп жатат. Саатына казак тарап 15-20 чейинки жүк ташуучу машиналарды өткөрүп атат. А кечээ мисалы саат 6:00 баштап эртең мененки саат 8:00 чейин 225 машина өткөн.
Кошумчалагандай, Таластагы чоң капка өткөрмө бекетинде турган 70 жүк ташуучу автоунаа казак тарапка өткөн, ал эми ак тилек өткөрмө бекетинде учурда 200 гана фура турат. 2-декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы жол картасына кол коюлган. 30-ноябрда кыргыз-казак президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев Минскиде өткөн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде жолугуп, чек ара маселесин талкуулашкан. Анда тараптар эки өлкөнүн өкмөттөрү иштеп чыккан жол картасына кол коюлуп, чек ара ачыларын убада кылышкан болчу. АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн шайлоо штабынын мүчөлөрү жана орус өкмөтүнүн агенттери ортосунда эч кандай келишүү болбогонун дагы бир ирет кайталады. 2-декабрда Ак Үй алдында журналисттерге жооп берип жатып, Орусия менен эч кандай келишүү болгон эмес деди. Трамптын бул билдирүүсү анын коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн жалган көрсөтмө бергенин моюндаган күндүн эртеси болду. Майкл Флинн 1-декабрда федералдык чалгын кызматына жалган көрсөтмө бергенин мойнуна алган. Флинн анда Трамптын өткөөл мезгилдеги администрациясындагы жогорку кызматтагы аткаминердин көрсөтмөсүнүн негизинде Орусия менен сүйлөшүү жүргүзгөнүн айткан. Ал жалган көрсөтмө бергени үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн, бирок жаза мөөнөтү анын тергөөчүлөр менен кандай иштешкенинен көз каранды. Трамптын коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн кызматын 24 күн гана аркалаган. Ал вице-президент Майкл Пенске Орусиянын ошол кездеги элчиси Сергей Кисляков менен болгон байланыш боюнча адаштырган маалымат берген соң отставкага кеткен. Кытайга иш сапарга барган экс-президент Роза Отунбаева 1-декабрда бир жол, бир кемер долбоорунун келечеги тууралуу баяндама жасады. Иш чараны Отунбаева кеңешчилик кылган Кытай жана глобализация акыл борбору уюштурган. Форумда журналисттер, илимпоздор жана Борбор Азия боюнча адистер экс-президентке кызыккан суроолорун беришти. Отунбаева Кытайдын борбордук телеканалынын белгилүү журналисти ТНВ-дин дүйнө ичинен программасына да маек курган. экс-президент, мындан сырткары Кытай элдик республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен дагы жолуккан. Режиссер Темир Бирназаровдун «Түнкү авария» тасмасы Таллинде өткөн «Караңгы түндөр» эл аралык кинофестивалында баш бейгени жеңип 10,000 евро менен сыйланды. Бул тууралуу фестивалдын уюштуруучулары кабарлашты. Фестивалда баш байге үчүн 18 тасма атсалышкан. Бирназаровдун тасмасында түнкү жол кырсыгында жараатталган кызга кам көрүп жатып, ага ашык болгон улгайган киши жөнүндө баяндалат. Мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат, Улан Эгизбаев жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Мындан тышкары сайтыбыздан ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Корректе, Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин таласыз. Ошондой эле кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видеолорду да көрсөңүз болот. Бүгүнкү күнгө карата валюта курсун окугандан кийин уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69.74 тыйын, 1 евро 82.61 тыйын, 1 орус рублю 1.19 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Бүгүн эл аралык майыптар күнү. Жалал Абадта майыптар арасында Сол Убасынын үмүттөр аталышындагы кароо сынагы өттү. Ага облустагы бардык район шаарларда таланттуу, бирок мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар татылган. Бейөкмөт уюмдар менен жергиликтүү бийлик биргеликте уюштуруп жаткан иш чара терезе алдындагы соолуп бараткан үмүттөрдү коомго аралаштыруу максатын көздөйт. Үйдө отуруп талант таптаган адамдардын өнөрүнө кабарчыбыз Руслан Калматов күбө болуп келди.
Ысмыгүл овонду ырларды аткарганды жакшы көрөт. Ырчы Самара Каримонун оңго чукул ырларын жазып эмес, угуп жүрүп жаттап алган. Ал азыр Жалал Абад шаарындагы мектептердин биринде 9-классын окуучусу. Комуз чертүүгө кызыкканы менен ден соолугунун начардыгы аны үйрөнүүгө тоскоолдук жаратып жатканын кошумчалайт.
Ошол 9 бүтүп маданият техникумуна тапшырам. Ошол ниеттер менен иш алып барып жатам үйдө.
Өзүңдө инструмент үйрөнөйүн деген оюң бар, колуңузча башка
балдар чыгармасы бар экен го, ошол жака эме кылайын деген, бирок азыр шартка байланыштуу эме үйдө эле даярдан атам.
Ысмыгүл сыяктуу таланттуу адамдар чогулган кароо сынак Сузак районунда өттү. Ага Жалал Абад шаарынан жана райондун өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар катышты. Алар овонду ырларды аткарышып, манас айтуу жана бийлөө өнөрлөрүн көрсөтүштү. Биринчи топтогу майып Бекназар Орозалиев бул рэпперин сүйгөн кызына арнап жазган. Анын чыгармачылык чөйрөгө аралашуусуна сүйлөшкөн кызынын таштап кеткени себеп болуптур. Арабага байланган 23 жаштагы Бекназар бош убактарын ыр жазуу менен өткөрөт.
Сүйгөн кызым бар эле, ал менен сүйлөшүп алып, ал менен токотпой кеткен. Ошондон кийин өзүмдү жамансыз элге таанылып чыгам дедим. Ошондон кийин ыр жазганга кызыгып калып, рэп жазганга.
Келечекте рэп аткаруучу болгум келет. Бегишбай стандарттарыдай болуп, эгер басып жүргөндө башка кесипти тандаган болот элем.
9 жаштагы Муслим сынакка атасы менен чогу келди. Арабада олтурган окуучу бала сахнада өзгөчө бийин тартуулады. Ага кубанган атасы көз жаш алып толкунданып, баласын кубаттап турду. Муслим келечекте элди коргогон милиция болом деп кыялданат.
Мектепке мен эже макам менен барам. Кышында дагы суукту.
Бийлегенден башка дагы эмне жакшы көрөсүң?
Ырдыганы. Акутала меня, акутала, ты будто мой сон. Марионна небо в алмазах, лето летала, ты моя бэби.
Облыс аймагында майыптар арасында Сол Убасынын үмүттөр аталышындагы кароо сынак 3 жылдан бери уюштурулуп келет. Сузакта өткөн бул жолку таланттуулардын чыгармаларына өздөрүнөн башка эч ким күбө болгон жок. Маданият үйүндөгү чоң залдын ичи бош турду. Сынакты демилгелеп уюштуруучулардын бири, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин Аслай коомунун төрайымы Жумакан Жаркулова буларга токтолду.
Буга Жалал Абад областынын губернатору менен Аслай коом биргеликте уюштурдук. Уюштурганыбыздын максаты ушундай болгону менен кээ бирки жерлерде ошол эле жергиликтүү бийликтердин салкын мамилесинен ар кандай учурлар болуп калат. Мен ойлойм, муну дагы бир тартипке салып өздөрүнчө оңдоп алат деген ойдобуз. Биз бир эле ушул концерт коюу менен чектелбестен буга чейин компьютер менен окутууну камсызданбыз. Ошол эле негизинен кайра дизайнга окутуп, андан кийин ушуларга кичинекей ишкана, ар бир районго ишкана ачып берсек деген ойдобуз.
Жалал-Абад облусунун аймагында 39 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жашайт. Алардын баары жетиштүү деңгээлде мамлекеттин камкордугуна алынган дегенге болбойт. Бирок бул иш-чарада алардын моралдык жактан чыңалтаарын өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдый билдирет.
Анамдан сырткары биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын жардам продукциялары мүмкүндү. 12 миллион сомдон ашык продукциясы бар. Колу жүрүп болобу, баш болобу. Ошонун баардыгын биз өкүлчүлүк тараптан мекеме ишмаларына түшүндүрүп, сатуу жактарын да биз көзөмөлгө алганбыз мүмкүндү.
Облустагы район шаарлардан куралган тандалма командалар облустук барпы театрында өттөшүп, көрүүчүлөргө концерт тартуулашты. Кароосунакты уюштурууга облустук бийлик жалпысы 160 миң сом каражат бөлгөн. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Турузду уланта алсаларда кыргыз өкмөтү узаган жумада майыптардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого даяр эместигин моюнгалды. Премьер-министр Сапар Исаков буга мамлекеттик казынада каражаттын тартыштыгын себеп катары көрсөтүүдө. Бирок бул жөө майыптар менен жарандык активисттерди айрым депутаттарды ынандырган жок. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Жогорку кеңештин 29 ноябрдагы жыйынында бюджет маселеси карылган учурда премьер-министр Сапар Исаков майыптардын укуктары жөнүндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого акча жетпейт деп билдирди. Анын айтымында бюджеттин тартыштыгынан конвенцияны кабыл алуу кийинкиге жылды. Конвенцияны жүзөгө ашыруу аракети Кыргызстан экономикалык өнүгүү нугуна түшкөндөн кийин башталышы мүмкүн.
Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп турганда эле конвенция менен таанышып чыккам. Кабарым бар. Биз бир нече жолу чогулуп, аны ратификациялоо мүмкүнчүлүгүн талкууладык, бирок анализдер көрсөттү. Чындыгында биз азыр экономикалык кубаттуу өнүгүү жолуна түшмөйүнчө бул конвенцияны ратификациялоо тууралуу айтуу эртелик кылат. Реалист болуп, ишке аша турган нерсени айтыш керек. Анткени документ көп акчаны талап кылууда. Анын үстүндө жалпыга маалым 2023 жылдан тартып биз тышкы карыздарды төлөй баштайбыз. Ал акча жылына 300 миллион долларды түзөт. Бул өтө чоң сумма.
Жыйында Атамекен фракциясынан депутат Наталья Никитенко өкмөттүн майыптар конвенциясын кабыл алууга каражат жетпейт деген жообуна нааразылык билдирди. Депутат документти кабыл алууга көп деле акча кетпейт деген пикирин айтып, мамлекеттик органдардагы, маселен бажы кызматындагы коррупцияны жоюу менен маселени чечүүнү сунуштады.
Неоднократно этот вопрос поднимался, правительство не вносит.
Майыптардын укуктарын коргоо конвенциясын ратификациялоо маселеси бир нече жолу көтөрүлгөн. Өкмөт бюджеттеги тартыштыкка шилтеме берип ратификациялоого алып келе элек. Менимче артка жылдыруунун кажети жок. Конвенцияны бекитип берүү зарыл. Коомчулук мамлекет мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын алдындагы милдетин качан аткарат деп күтүп жатат. Бажы кызматкерлеринин айлыктарын көтөрүүдөн мурда андагы коррупциялык схемаларды кылдат карап чыгууну сунуштайт элем.
Не нужно медлить.
Бирок премьер-министр конвенциянын качан кабыл алынарын так айта алган жок. Майыптардын укуктары боюнча конвенцияны Бириккен Улуттар Уюму 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алып, 2008 жылдын 3 майында күчүнө кирген. Кыргызстан ага 2011 жылы кол койгон. Парламент ошондон бери документти бекитип бере элек. Конвенциянын башкы максаты майып жарандардын тең укуктуулугуна жетишүү, аларды камсыздоо, коргоого багытталган. Эгер Кыргызстан бул документти ратификацияласа, бийлик майыптардын социалдык, экономикалык, саясий, маданий тармактарга аралашуусун камсыздап, дени кардуу соо жарандар менен тең укуктуу болушуна шарт түзүүгө милдеттүү болот. Кыргызстанда майыптар коомчулугу бул конвенциянын кабыл алынышын 6 жылдан бери саргара күтүп жатканын белгилешип, байма-бай акцияларды өткөрүп келишет. Жүлүнө эт өсүп кеткендиктен ооруп, майыптар арасында отурууга мажбур болгон 18 жаштагы Дастан Алымбеков конвенция ратификацияланып, ишке кирсе өзү сыяктуу жарандардын эмгек жана социалдык укуктары корголмок деген ишеничте.
Жумуш табылышы кыйын, пандустар жок, бар болсо дагы стандарты туура эмес. Пенсия 3000 сом эле. Өкмөтүбүз сүйүнчү берди, пенсионерлердин акчасын көбөйттү, бирок лоустардыкы 3000 сом менен эле калды. Чек арачыларга, коопсуздукту коргоо кызматкерлерине үй берип жатат. Квартиралап кыйналып жүрөбүз. Чет мамлекеттегидей бизде да лоустарды соо адамдар менен тең карап жумуш калса, биз да өзүбүздүн салымыбызды өз өлкөбүзгө кошмокпуз.
Кыргызстанда 177 миң майып бар. Анын 29 миңден ашууну балдар. 15 жаштагы Кирсин Алиева Бириккен Улуттар Уюмунун майыптар конвенциясынын кабыл алынышын чыдамсыздык менен күткөндөрдүн бири. Кирсина майып балдарга деле билим алууга, балалыкты башкалардай өткөрүүсүнө мүмкүнчүлүк болсо деп тилейт.
Большинство детей с инвалидностью не ходят в школы, не посещают.
Майыптыгы бар көптөгөн балдар башкаларга окшоп билим алууга, коомдук жерлерде ойногонго мүмкүнчүлүгү жок. Бул көйгөйдү чечүүдө эң маанилүү кадамдардын бири майыптардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоо. Балдардын үнү ар бир адамга жетип, ар бир баланын жашоосу жакшы болот деп ишенем.
Верю, что голос наших детей будет услышан.
Кыргызстанда майыптардын эмгек жана башка социалдык укуктары сакталбай жатканын өкмөт дагы моюнга алат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен иштөө башкармалыгынын жетекчиси Чолпон Мамбетаипова менчик компанияларда, мамлекеттик ишканалардагы майыптарды жумушка алуу боюнча мыйзам талаптарын аткарбай жатат деп билдирди.
Мыйзамыбыз бар, орусча айтканда содействие занятости населения деген. Бүгүнкү күнүн көбүнчөсү жетекчилер ушундай кишилерди жумушка аз тартат. Ушул мыйзамдын аткарылышын биз азыр караштырып атабыз да, канча кишини жумушка тартып алды, анын ичинен канчасы майып, кайсы группадагы майыптар кандай жумушка тартып атса, былтыр ушундай бир изилдөө кылганда көбү билбейт экен да мындай мыйзам жөнүндө.
Ал эми Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешевтин айтканына караганда, жаңы жылдан тарта мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктары жана кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирет. Негизи өлкөдө майыптарга шарт түзүү боюнча мыйзамдар бар, бирок андагы жоболор көп учурда кагаз жүзүндө эле калып жатканы айтылып жүрөт. Жогорку кеңештин мурдагы чакырылышынын депутаты Майрамбек Расулов мыйзамдын иштеши көзөмөлсүз калып жатат деген пикирде.
Чындыгында шарттарды түзүп берүү үчүн алардын арыз муңдарын мамлекеттик муниципалдык органдар угуу үчүн ар бир мамлекеттик муниципалдык органдарга электрондук кабылдамаларды алдырыш керек. Электрондук кабылдамаларды түздүрүп, булар үйүндөн чыкпай отуруп кайрыла ала турган шарттарды түзүп бериш керек. Аны мыйзам кабыл алтырып, мыйзамда көрсөтүш керек. Электрондук кайрылуулар канча убакытта кантип каралыш керек, кандай түрдө жооп берилиш керек.
Кыргызстанда майыптарга мамлекеттен берилген акча деле көңүл жылытпайт. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер абалдарына, тобуна жараша ай сайын болгону 2-3 миң сомдун тегерегинде жөлөк пул алып турушат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун жекшемби 3-чү декабрдагы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалардын саны азайды. 2-чү декабрда Астана шаарында Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы жол картасына кол коюлуп, чек ара кадимкидей иштери такталган эле. Карда жаткан кичинекей баланы ичке тепкен кишиге кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 2-чү декабрда интернетте тайгак жолдон баса албай жерге жатып калган 2,5 жашар наристени белгисиз бир киши тепкен видео тарап социалдык тармакта кызуу талкуу жараткан. АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн шайлоо штабынын мүчөлөрү жана орус өкмөтүнүн агенттери ортосунда эч кандай келишим болбогонун кайталады. Кытайга иш сапар менен барган экс-президент Роза Отунбаева 1 декабрда бир жол бир кемер долбоорунун келечеги тууралуу баяндама жасады. Режиссер Темир Бирназаровдун түнкү авария тасмасы Таллинде өткөн Караңгы түндөр эл аралык фестивалында баш байгени жеңди. Маттуу карман кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге азаттык уналгысы же азаттык медиа деп кошулсаңыз болот. Эми эфирде эл аралык баян улантат. Быйыл тажикстандык мигранттар мекенине былтыркыдан көп акча салышты. Орусияда экономикалык абал аздап калууна келе баштагандан тартып, ал жакка агылгандар да көбөйгөнү байкалууда. Али Токтокуновду уксак.
Быйылкы 9 айда Орусияда иштеген тажикстандык мигранттардын мекенине салган акчасы 1 миллиард 700 миллион долларга жетти. Бул өткөн жылга салыштырганда 18% көп. Буга байланыштуу кышка карабай Орусияга жөнөгөн жарандар көбөйгөнү байкалууда. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы алар унаага отурарда кепке тарткан.
Ал жакта иштей турган ишим бар. Айлыкты убагында алып турам. Ошон үчүн кайрадан баратам.
Бирде жумуш барбы? Жок да. Оор турмуштун айынан кетип баратпаймынбы?
Мен бир мекемеде 5 жылча мыйзамдуу иштегем. Барсам эле дароо кайра ишке алышат. Мурда жайында барып, кышында келчимин. Азыр кышка карабай кетип баратам.
2016 жылы тажикстандык мигранттар андан мурдагы жылга караганда 33% аз акча которушкан. Кризис, рубльдун кунунун түшүшү, натыйжада ырыстуу маяна төлөгөн жумуштардын азайышы 10 миң деген тажикстандык мигранттарды үйүнө кайтууга аргасыз кылган эле. Көпчүлүгү миграция эрежелерин мыйзамды бузганынын айынан өлкөдөн чыгарылган. Азыр эми Орусия экономикасындагы азмаз жылыштар кайрадан үмүттү жандандырды. Демейде жазда барып, кышта кайтып келчү тажикстандыктар азыр мезгилге карабай калгандай. Тажик жарандар үчүн жумушка орношуудагы узак жана татаал процедуралар, жергиликтүүлөрдүн өзгөчө полициянын жагымсыз мамилеси тоскоол эместей. Анын себебин экономика илимдеринин доктору Рахмон Улмасов мындайча чечмелейт.
Почему выезжает? Несмотря на кризис, несмотря на санкции, которые сейчас...
Кризиске дагы, санкцияга дагы карабай эмнеге кетип атышат. Анткени тажик мигранттарына Орусияда талап жогору. Дагы узак жылдарга мына ушундай болот. Кеминде 2050 жылга чейин талап жоголбойт. Демек бул көрүнүш улана берет. Андан тышкары Тажикстанда элдин саны тез өсүп жатат. Жылына 160 миңге көбөйүүдө. Ал эми биз жылына эң көп дегенде 120 миң гана жумуш орунду түшүп жатабыз. Мынча орун иштейм дегендердин баарына эле жете бербейт. Анын албетте кетишет да.
Желающих, которые хотели бы работать. Естественно, они уезжают.
Дейт экономист Рахмон Улмасов. Анын үстүнө Тажикстанда карапайым адамдар үчүн тамташ сатып алып же кургандыгой үй бүлө багып, бала чакасын окутуу оор дейт экономист. Өлкөдөгү эң төмөнкү айлык акы $55 барабар. Тажик бийликтери бир нече жылдан бери араб өлкөлөрү Азия Тынч Океан чөлкөмүндөгүлөр менен эмгек келишимин түзүүгө далалаттанып келет. Жергиликтүүлөр муну менен Орусиядан көз карандылыкты азайтуу керек дешет. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан менен Тажикстандын ички дүң жыйымына мигранттар салган акча олуттуу таасир этет. Ушундан улам Орусиянын экономикасында 1% төмөндөө болсо, аталган өлкөлөрдө ал 0.7, 0.8% сезилери да эсептелип жүрөт. Али Токтокунов, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор. Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусунун бул аптадагы чыгарылышын бүгүн кечки эфирден уга аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдуалиев өткөн кылымдын башында Каракол шаарында жашаган колунда бар адамдардын бири болгон ишкер соодагер атыккан Хамза Караколдо ошол кездеги мыкты имараттарды биринчилерден болуп курган адам. Совет бийлиги орногондо кулакка тартылган Хамза соодагерлердин азыр үйүнүн изи да жок. Азаттык радиосу Залкар жазуучунун таятасынын изи калган жерлерди иликтеп көрдү. Эскерте кетсем, бул иликтөө Азаттык радиосунун Азаттык чекит орг сайтында азыр видео версиясы турат. Видеосунда көрсөңүз болот. Иликтөөнү Асейин Маданбеков уюштурду.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдувалиев Каракол шаарында жашаган соодагер болгонун көпчүлүк биле бербесе керек. Ал Каракол шаары жаңыдан түптөлө баштаганда биринчилерден болуп, өзүнө 2 кабат үй салып, соода үйүн уюштуруп, бир нече дүкөндөрдү иштеткен ири байлардын бири болгон. Совет өкмөтү кулакка тартып, болгон мал мүлкүн орток алгандан кийин Абдувалиев курган имараттар таландыга түшүп, кийин такыр талкаланып жок болгон. Айтматовдун таятасы Хамзанын жашаган жерлерин, ага таандык делген имараттарды жеринен барып көрдүк. Аларды бизге көрсөтүп, тарыхын айтып берген Каракол шаарындагы татар диаспорасынын башчысы Рашид Насибулин болду.
Бул мына үй мурундурак кичине салынды да. Алар уже бул 1887-жылы бул биздин шаарга келет экен, Татарстандан Кыргызстанга келет. Эми сразу келип эле бияка шаарга токтобойт, теплоключенко айылына келет. Айылына келип аякта кичине торговлясы аз болгондон кийин бияк областный чоң шаар болгон үчүн Караколго кечип келет. Караколго келгенде мынабу жерде турган 2-этаждуу үйдү алып балдары менен, балдары көп болгон үчүн 8 баласы болот и ушул үйдө туруп жашайт.
Рашид Насибулиндин айтымында Хамза Абдувалиев бактарактарга, анын ичинде мөмө жемиш берген бактарды өстүргө ынтызар киши болгон экен.
Абдувалиев өзүнүн тегерегинде, ушул үйүнүн тегерегинде алма бак болгон. Сонун алма гүлдөр өскөн, өстүрүшкөн кыздары менен, балдары менен, семьясы менен. И андан башка дагы мынабу тиги рыбачы, балыкчы жакка кеткен жолдо Каракол арык өткөндөн кийин сол жагында сонун чоң бактар болгон. Алмаларды өстүргөн, сорт жакшы алмаларды Россиядан алып келген.
Хамза Абдувалиев бай катары кулакка тартылып, үй мүлкү, соода жайлары өкмөттүн карамагына өткөн. Ошол кезде Хамза менен бирге соода кылган башка көпөстөрдүн имараттары, Караколдогу тарыхый жайлар катары азыркыга чейин сакталып турат. А Хамзага тиешелүү имараттардын көбү бузулуп, бирөө гана калган. Бирок ал тарыхый жай деген макамга ээ эмес. Жеке менчик колго өтүп, үстү кайра оңдолгон.
Мына Токтогул көчөсү менен Ленин көчөсүнүн кесилишинде мына бурчтагы үй Хамза Абдулвалиевдин торговый үйү болгон. Бу Хамза Чингиз Айтматовдун чоң атасы болот. Мурунку биринчи салышы мынабы биздин сүрөттө бар. Мынабы бу исторический здание как музей катары. Эми азыр мынабы ушу исторический здание мынабы ушундай болуп калды. Эки этаж үй болуп калды.
Хамза Абдувалиевдин соода үйү болгон жай азыр даарыкана, диш дарылоочу жай жана ар кандай майда күркөлөргө айланган. Аны ээлеп алган жарандар ал жай залкар жазуучунун таятасына тиешелүү болгонунан эч кабары жок. Каракол шаарында Хамза Абдувалиевдин колу тийген дагы бир тарыхый имарат бар. Ал эл оозунда татар мечити деп аталган Караколдогу ири мечиттердин бири. Бул мечит 1887 жылы пайдаланууга берилип, 1935 жылга чейин мусулмандар сыйынган жай болгон. Аны 1935 жылы Караколь шаар башчысы мечитти маданий жайга айлантып, мамлекеттик кино мекемесинин карамагына өткөргөн. Ошондон тарта 1992 жылга чейин кинотеатр, спорт зал болгон. Кыргызстан экемендик алгандан кийин гана шаардагы мусулмандар чогулуп, оңдоп, кайрадан мечит кылышкан. Ысык Көл облустук архивинде Абдувалиев Хамза өз колу менен жазган документтери, арыздары сакталуу экен. Алардын бири өкмөткө өткөрүүгө жараксыз деп эсептелген имараттардын коомдук менчикке өткөнүн далилдеп турат. Ысык Көл облустук архивинин башкы архивисти Элмира Барктабасова Абдувалиевдин өз колу менен жазган каттары менен тааныштырды.
Бизде Ысык Көл облустук мамлекеттик архивинде 1925 жылдагы Караколь шаардык жергиликтүү башкармалыктын документтери сакталып турат. Мына бул жерде булар 1925 жылкы документтерден. Мына биз боорекинде көрө турган болсок, бул Хамза Абды бул оригинал болуп эсептелинет. Бул баа жеткис документтердин бири, Ысык Көл облустук архивдеги документтердеги эң баа жеткис документтердин бири болуп эсептелинет. Себеби бул Караколь шаардык жергиликтүү башкармалыгынын 25-жылдары үйлөрдү муниципализация тууралуу документтер. Бул Хамза Абдыбалиевке тиешелүү муниципализация болгондогу документтерин көрүп атасыздар. Мынакей бул актысы. Бул Октябрь көчөсүндөгү эки кабат үйүнүкү да, а бул болсо Хамза Абдыбалиевдин өз колу менен жазган арызы.
Бул ошол баягы мага өткөрүп бергиле деген таризде жазган да, э?
Жок, мында жазат да. Мен 1909 жылы мынакей я купил этот дом деп атпайбы, Евгений Бедараев деген кишиден сатып алгам деп жазат да бундачы. Анын бир жак капталында 21-жылдан бери шаардык таможня жайгашкан. Бул үйдү муниципализация кылганга болбойт, себеби бул үйдүн шыбактары урап, фундаменттеринин баары эскирип, муниципализация кылганга жарабай калды деп жазганда, бул өз колу менен жазган каты мынакей Хамза Абдыбалиев деп.
Азыр Караколдо Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдыбалиевдин балдары менен туугандары жок. Совет бийлиги орноп, мүлкүнөн ажыраган туугандары Караколду таштап, Алматыга көчүп кеткен деген маалыматтар бар. Ал эми Хамза өзү кыргыз жерине 1887 жылы көчүп келген алгачкы татар соодагерлеринин бири болгон. Болжолдуу маалыматтар боюнча ал 1850 жылы Татарстандын Мияш-Кыра кыштагында төрөлгөн. Ал өз жеринде бир топ соода түйүндөрүн иштетип жүрүп, Оренбургтан Кытайга барган гербе менен келип, Караколь шаары аркылуу өтөт. Ошондо Караколь шаары Хамза Абдыбалиевке аябай жагып, отурукташып калат. Караколдогу жергиликтүү соодагерлер менен ымала түзүп, Орусиядан товар алып келип, соода кыла баштайт. Караколдогу таанымал Искакбай деген адамдын Газиза аттуу кызына үйлөнүп, 4 кыз, 4 уул тарбиялайт. Кыздардын бири Чыңгыз Айтматовдун энеси Нагима болгон. Хамза өзүнө үй салып, дүкөндөрдү гана иштетпестен тери иштетчү завод да курган. Анын баары кийин өкмөткө алынат. Болжол менен 1930 жылы Хамзанын Ташкент шаарында турган улуу баласы Сабир ата энесин көчүрүп кетип, Хамза 90 жаш курганда ошол жерде көз жумган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Дал ушул иликтөөнү интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан видео версиясын көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 3-декабрдагы түшкү эфири соңуна чыкты. Бүгүн эфирден жарылган баардык макалалар сайтыбызга да жайгаштырылып турат. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг, уюлдук телефондон азаттык чекит моби деп бизди издесеңиз болот. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Үн режиссери Айбек Асылбеков. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.